Άρα λοιπόν είδαμε μέχρι τώρα και από την εισαγωγή την οποία ακούσαμε προηγουμένως για τη βιβλική αρχαιολογία. Βέβαια σήμερα μιλάμε για την Παλαιά Διαθήκη κυρίως. Το μεγάλο γεγονός το οποίο σημαδεύει και από πλευράς ιστορικής βέβαια την βίβλο και την παγκόσμια ιστορία είναι ο κατακλυσμός. Πολλοί είπανε ότι πριν τον κατακλυσμό δεν υπάρχουν γραπτά μνημεία, αμφισβητήθηκαν η αξιοπιστία, η ιστορική αξιοπιστία των 11 πρώτων κεφαλαίων του βιβλίου της Γένεσης. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πράγματι έχει πιστοποιηθεί και από αρχαιολογικής πλευράς η ιστορικότητα του κατακλυσμού, πέρα βέβαια από το γεγονός ότι έχει βρεθεί το κατακλυσμίο στρώμα λάσπης, όλα αυτά τα ευρήματα τα οποία έχουν βρει από τα ζώα τα οποία έχουν πεθάνει από τον κατακλυσμό. Όμως από ιστορικής πλευράς θα παρακαλέσουμε τον Ανέστη, ο οποίος έκανε ειδική έρευνα πάνω στο θέμα αυτό, να μας πει τι βρήκε.
Αμήν. Με τη χάρη του Θεού, θα ήθελα βέβαια να πάμε ένα βήμα πιο πίσω,
ναι,
και να ξεκινήσουμε λιγάκι από το θέμα της δημιουργίας.
Μάλιστα.
Και εδώ είναι πραγματικά που ο Λόγος του Θεού και το κείμενο της Γένεσης έρχεται να ξεχωρίσει σαν τη μύγα μέσα στο γάλα, θα λέγαμε, από όλες τις συναφείς κοσμογονικές διηγήσεις που επιχείρησαν να συντάξουν οι διάφοροι αρχαίοι λαοί. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν ξεκινάει στο πρώτο κεφάλαιο και το πρώτο εδάφιο της Γένεσης με μια απλοϊκή φράση: «Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Και είναι πράγματι μια πολύ απλή και πολύ συνεπής φράση, όπως διαπιστώνεται εάν κάποιος συνεχίσει να διαβάσει και το υπόλοιπο κείμενο. Βέβαια, υπήρξαν πολλοί ερευνητές οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι η βιβλική κοσμογονία είναι μια πρωτόγονη αντίληψη των αρχαίων Εβραίων και ότι είναι δανεισμένη από αρχαίους βαβυλωνιακούς και μεσοποταμιακούς μύθους. Και πάνω σε αυτό λιγάκι θα θέλαμε να δώσουμε κάποιες επισημάνσεις και κάποιες απαντήσεις, σχολιάζοντας πρώτα απ' όλα ότι η βιβλική κοσμογονία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο όταν το περιεχόμενό της συγκριθεί με τις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις, αλλά και όταν παραλληλιστεί με τις κοσμογονικές αντιλήψεις των αρχαίων λαών. Καταρχήν, η ιδέα της δημιουργίας του κόσμου είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται μόνο μέσα στη βίβλο.
Από
μόνο
το
μέσα
τίποτα,
στη Γένεση.
Δηλαδή.
Η δημιουργία του κόσμου από το τίποτα.
Μάλιστα. Γιατί το ρήμα το οποίο χρησιμοποιεί στα εβραϊκά, τον παρά νομίζω, είναι η δημιουργία εκ του μειόντος.
Εκ του μηδενός, ακριβώς.
Μηδενός. Ενώ το ασά το οποίο είναι μετά είναι ότι η δημιουργία από προϋπάρχον υλικό.
Σε όλες λοιπόν τις άλλες κοσμογονικές διηγήσεις άλλων λαών δεν υπάρχει αυτή η δημιουργία, η ιδέα της δημιουργίας του κόσμου εκ του μηδενός. Έτσι λοιπόν, αν μπορέσουμε να δούμε λιγάκι τις
ανάλογες αναφορές,
ξεκινώντας από την αρχαία ελληνική μυθολογία, όπου έχουμε έτσι ένα πλούσιο περιεχόμενο από διαμάχες και έρηδες των θεών, από δολιότητες. Στην αρχή υπήρχε το χάος σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, μετά ήρθε σε ύπαρξη η γη χωρίς να αναφέρεται πώς, χωρίς να αναφέρεται οι αρχικές συνθήκες, αν προϋπήρχε κάτι, η οποία έγινε μητέρα των υπολείπων θεών. Στη συνέχεια γεννήθηκαν τέρατα και θεοί που συγκρούστηκαν μεταξύ τους κλπ. Τελικά επιβλήθηκε, κυριάρχησε ο Δίας και από εκεί ξεκινάει βέβαια όλη η αρχαιοελληνική μυθολογία. Επίσης έχουμε στους
αρχαίους. Με συγχωρείς, Ανέστη, εν ολίγης οι θεοί έτσι όπως αναφέρονται στη μυθολογία αυτή είναι παράγωγα τελικά του κόσμου, έτσι δεν είναι?
Έτσι
όπως... Δεν είναι η δημιουργία του, είναι παράγωγα του κόσμου.
Πραγματικά, και θα το έλεγα αυτό αμέσως μετά, αδερφέ, ότι ουσιαστικά και οι ίδιοι θεοί δεν φαίνεται να προϋπήρχαν, αλλά να παρήθηκαν από κάπου. Ήταν λίγο παρακάτω αυτό.
Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, μόνο στην Γένεση βλέπουμε το Θεό, αυτό που μιλάμε τώρα, εκτός του χώρου και του χρόνου.
Μάλιστα.
Είναι πολύ όμορφο αυτό. Δηλαδή, σε καμία, αυτό που είπαν και τα αδέρφια μου, τα αγαπητά, έτσι, παράγω η ύλη παρήγαγε το Θεό και όχι ο Θεός την ύλη.
Ακριβώς εκεί συνίσταται.
Στην μυθολογία την ελληνική.
Βέβαια, ναι.
Ακριβώς. Ότι στην Παλιά Διαθήκη προσέξτε ότι συνήθως ο Θεός αναφέρεται ως Θεός του ουρανού. Είναι προφανώς κάτι που παραξένευε τους αρχαίους λαούς τότε, διότι φαίνεται από τον Αβραάμ, υποστηρίζεται ήδη ότι ο Θεός είναι δημιουργός του παντός.
Μάλιστα.
Έτσι.
Ακριβώς έτσι ξεκινάει η αφήγηση από το πρώτο κιόλας εδάφιο της Αγίας Γραφής. Στη συνέχεια έχουμε τους αρχαίους Χαναναίους, όπου και πάλι η δημιουργία είναι μια διαμάχη ανάμεσα στο βασιλιά των θεών Βάλ και κάποιον πρωτογενή δράκοντα του Χάους. Υπάρχει ο μύθος των αρχαίων Αιγυπτίων που αναφέρεται στη νίκη του θεού Ρα ενάντια στο θεό Άδη και δημιουργία του ανθρώπινου γένους από τα δάκρυά του. Υπάρχει η διήγηση των Χεταίων που πάλι παρόμοια με διαμάχες θεών.
Ας μην μιλήσουμε για τους Ινδούς, με τους ελέφαντες και τη χελώνα που είναι η κλασική αναλογία.
Εκεί πλέον αυτό το οποίο θέλουμε να δώσουμε έμφαση είναι ότι μέσα από όλο αυτό το χάος θα λέγαμε και το μπλέξιμο του πολυθεϊσμού, των διαμαχών, των ερίδων που υπάρχουν και της ανακρίβειας του πώς ακριβώς ξεκινάει, αν κάτι έχει αρχή και δημιουργείται, μέσα από όλα αυτά έρχεται να ξεπροβάλλει πολύ καθαρή και πολύ σαφής η διήγηση της γένεσης. Όμως υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει ένα βαβυλωνιακό έπος δημιουργίας, το γνωστό Ενούμα Έλης, για το οποίο πολλοί ερευνητές ισχυρίζονται, υπάρχουν μάλιστα έντονοι ισχυρισμοί, ότι οι Εβραίοι δανείστηκαν τη διήγηση αυτού του έπους για να γράψουν το βιβλίο της Γένεσης. Να πούμε δύο λόγια για αυτό το έπος. Το Ενούμα Έλης σημαίνει όταν ο ουρανός δεν είχε το όνομά του και η γη δεν είχε λάβει την ονομασία της. Είναι οι δύο πρώτοι στίχοι του έπους, το οποίο ανακαλύφθηκε μαζί με άλλες ενεπίγραφες πλάκες στην Ινεβή, στη βιβλιοθήκη του βασιλιά της Ασσυρίας Ασουρμπανιπάλ, ο οποίος έζησε τον 7ο αιώνα π.Χ. Η ανακάλυψη έγινε από τους αρχαιοδίφες Λάγιαρντ και Σμιθ. Είναι γραμμένο πάνω σε 7 πύλινες πινακίδες και από ό,τι φαίνεται ο χρόνος σύνθεσης και πρώτης καταγραφής του είναι γύρω στο 2000 π.Χ. Εκεί πέρα λοιπόν μέσα σε αυτό το έπος αναφέρεται μία ακόμα παρόμοια διαμάχη μεταξύ θεών, ένας έντονος πόλεμος, έριδες και τελικά ένας φόνος όπου το σώμα ενός θεού σκίζεται στα δύο και από εκεί πέρα δημιουργείται ο ουρανός και η γη. Θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό τώρα με την βιβλική διήγηση. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι υπάρχουν ομοιότητες. Οι ομοιότητες βέβαια είναι μόνο στο αφηγηματικό μέρος και έτσι πολύ συνοπτικά είναι η εξής. Στο μύθο γίνεται λόγος για κάποιο χρόνο που η γη ήταν έρημη και κενή, όπως λέει και η Γένεση. Και οι δύο αφηγήσεις μιλούν για κάποιο υδάτινο χάος που υπήρχε στην αρχή. Και οι δύο αναφέρονται στη δημιουργία του ουρανού, της γης, της σελήνης, των άστρων και του ανθρώπου. Και ενώ η Γένεση μιλάει για 7 δημιουργικές ημέρες, η βαβυλωνιακή αφήγηση βρέθηκε γραμμένη σε 7 πινακίδες. Αυτές λοιπόν είναι οι ομοιότητες, οι οποίες μόνο αφηγηματικές είναι, σε συνδυασμό με το ότι το Ενούμα Έλης φαίνεται να προηγείται χρονικά από το χρόνο καταγραφής του βιβλίου της Γένεσης, οδήγησε ιδιαίτερα τους οπαδούς της σχολής των Παμβαβυλωνιστών να αναπτύξουν τη θεωρία ότι οι συγγραφείς της βίβλου δανείστηκαν την κοσμογονία από τους Βαβυλώνιους και απλά την προσάρμοσαν στα δικά τους μονοθεϊστικά πλαίσια αφού την απείλαξαν από τα πολυθεϊστικά στοιχεία.
Αυτό να πούμε όμως ότι είναι πλεονέκτημα για την Αγία Γραφή. Δηλαδή αυτό είναι το τελευταίο σχόλιο.
Ακριβώς.
Έτσι, εάν πάρουμε με σοβαρότητα να εξετάσουμε ένα πολυθεϊστικό μοντέλο, όχι επειδή αναφέρονται ορισμένα πράγματα που φαίνονται λιγάκι φεδρότητες, μπορεί κανείς να τα ακούει και να χαμογελάει, ότι ξέρω εγώ τα δάκρυα κάποιων θεών προέκυψαν πράγματα κλπ.
Ή πήραν ένα κροκόδιλο και τον σκίσαν στη μέση και το μισό μέρος έγινε ο
ουρανός
και το
άλλο μισό. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι θρύλοι, νομίζω, από τη Βόρεια Αμερική, κάτι εκεί με σχημός αυτά, ότι ο ήλιος ερωτοτροπούσε με τη σελήνη και παρήχθηκαν διάφορα κτλ. Λοιπόν, όμως ας τα αφήσουμε αυτά. Αν υποθέσουμε ότι εξετάζουμε στα σοβαρά ένα πολυθεϊστικό μοντέλο, το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι ότι είναι αδύνατον να έχει κάποιο την ιδιότητα, το χαρακτήρα ενός θεού και να είναι πεπερασμένο στο χώρο και στο χρόνο. Έτσι. Δεν γίνεται αυτό. Διότι σε αυτή την περίπτωση σημαίνει ότι αυτός ο θεός εξαρτάται από κάτι. Συνεπώς δεν είναι θεός. Θεός θα είναι αυτό από το οποίο εξαρτάται.
Ακριβώς.
Ο μονοθεϊσμός λοιπόν σήμερα έχει αυτή τη μοναδικότητα να μπορεί να περιγράφει ένα όν το οποίο όντως έχει χαρακτηριστικά θεού.
Ναι, και πάνω σε αυτό ακόμα ένα σχόλιο. Έχω εδώ τη σημείωση ενός καθηγητή ασσυριολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, του Στίβεν Λάγκτον, ο οποίος σημειώνει ότι ο ανθρώπινος πολιτισμός εξελίχθηκε από το μονοθεϊσμό προς τον ακραίο πολυθεϊσμό και τη δυσιδαιμονία.
Μάλιστα.
Δηλαδή, σημειώνει ο καθηγητής, από τα υπάρχοντα στοιχεία η ανθρώπινη θρησκευτικότητα ξεκίνησε από μονοθεϊσμό. Και πολύ σύντομα βέβαια εξελίχθηκε σε ακραίο πολυθεϊσμό και δυσιδαιμονία. Επομένως, με τη γένεση συμβαίνει κάτι παράδοξο. Μια ανεξήγητη και πρωτοφανή μεταστροφή προς το μονοθεϊσμό. Πράγμα το οποίο δεν έρχεται να κολλήσει με τους μύθους εκείνης της εποχής. Ας δούμε όμως τελικά ποιες είναι οι ουσιαστικές διαφορές μεταξύ του Ενούμα Έλλης και της Γένεσης και οι οποίες τελικά καθιστούν τη Γένεση σαν πιο σαφή διήγηση. Όμως θέλει...
Πάνω σε αυτό, Ανέστη μου, που είπες για τον μονοθεϊσμό, σε λίγους μήνες, ένα-δύο μήνες θα κυκλοφορήσει και στα περίπτερα ένα πολύ ωραίο τεύχος, ιστορική βίβλος, και το πρώτο ακριβώς τεύχος είναι αφιερωμένο στο μονοθεϊσμό και πώς πραγματικά καταρρύπτει μέσα από ιστορικές πηγές την μεγάλη ιδεολογία ότι ο πολυθεϊσμός εξελίχθηκε σε μονοθεϊσμό. Δηλαδή ότι η αρχαία Αίγυπτος πίστευε στην πολυθεία και τελικά φτάσαμε πια να έχουμε το μονοθεϊσμό σαν παράγοντο πολυθεϊσμού.
Όμως δηλαδή στο τεύχος αυτό αποδεικνύεται δηλαδή μέσα από ιστορικές αναφορές ότι και η Αίγυπτος αρχικά ήταν μονοθεϊστική.
Ακριβώς.
Ναι. Άρα λοιπόν πραγματικά όπως περιγράφει μέσα και στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι η αρχική πληροφορία στον άνθρωπο ήταν ο μονοθεϊσμός και ο πολυθεϊσμός αποτελεί μια εκφύληση της γνώσεως πλέον του Θεού. Είναι ανάποδα από ό,τι μας διδάσκουν και μας παρουσιάζουν. Δεν άρχισε σαν πολυθεϊσμός και εξελίχθηκε στις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες, τον Ιουδαϊσμό, τον Μαμεθανισμό και τον Χριστιανισμό. Εξ αρχής η πληροφορία στον άνθρωπο ήταν μονοθεϊσμός. Γιατί ακριβώς αυτό λέει μέσα και η Γένεσης, ο Θεός παρουσιάστηκε στον άνθρωπο, τον πληροφόρησε, είχε επικοινωνία ο άνθρωπος με τον Θεό, ένας Θεός.
Αμήν.
Μετά όμως όταν έφυγε ο άνθρωπος από την παρουσία του Θεού, όταν έπεσε ο άνθρωπος, όταν σταμάτησε να δοξάζει τον Θεό σαν Θεό, έπεσε μετά μεταξύ των άλλων και στην πολυθεία.
Εάν λοιπόν οι κοινωνίες εξελισσόμενες παράγουν πολυθεϊστικά συστήματα, εξελισσόμενες κοινωνίες, εξελισσόμενοι Μάλιστα. πολιτισμοί, τότε στους πιο πρωτόγονους, στους αρχαιότερους, που θα πρέπει λογικά να είναι πιο πρωτόγονοι, δεν... ποιος παρέχει την πληροφορία του ενός Θεού.
Ακριβώς.
Από πού προέρχεται, να πω πάλι το όνομά του που μου αρέσει. Προφανώς προέρχεται από το πνεύμα του Θεού, έτσι δεν είναι. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτό το μοναδικό πρόσωπο που τελικά κατασυντρίβει όλα τα δεδομένα, ξεμπροστιάζει ας πούμε οτιδήποτε επιχειρεί ο άνθρωπος να φέρει, να υψώσει ανάμεσα στον ίδιο και στο Θεό, και δίνει αυτή την ιδιαίτερη αποκάλυψη στον άνθρωπο και έχει αυτή την μοναδικότητα που δεν θα τη βρει κάποιος αλλού. Δεν θα τη βρει.
Να συνεχίσουμε όμως με τον Ανέστη. Μιλάμε λοιπόν για το βαβυλωνιακό έπος το Ενούμα Έλλης, ένα έπος το οποίο βρέθηκε σε ταμπλέτες, σε σφινοειδή γραφή γύρω στο 1800, ανακαλύφθηκε στην Νινεβή. Αποκωδικοποιήθηκε, θα πούμε κάποια στιγμή πώς αποκωδικοποιήθηκαν οι σφινοειδείς γραφή, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο
μεγάλο θέμα.
Μεγάλο θέμα, ωραίο. Αφού αποκωδικοποιήθηκε λοιπόν, τώρα μας αναλύει το περιεχόμενο του Ανέστης και βρίσκει ότι υπάρχουν κάποιες ομοιότητες με το βιβλίο της Γένεσης, αλλά οι διαφορές είναι τεράστιες και στην αφήγηση και στο περιεχόμενο.
Πραγματικά οι διαφορές είναι τεράστιες. Είχαμε μείνει λοιπόν στο σημείο ότι καταρχήν η Γένεση κινείται αυστηρά, όπως και βέβαια όλη η Παλαιά Διαθήκη, μέσα στα πλαίσια του ενός μόνου και αληθινού Θεού. Πράγματι, δηλαδή, εξ αρχής όλοι οι άνθρωποι του Θεού που αναφέρονται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ήδη από τη Γένεση πιστεύουν σε ένα Θεό, και ήδη την εποχή που αρχίζει να καταγράφεται, να δημιουργείται δηλαδή γραπτά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, ακόμα και τότε η πίστη σε έναν και μόνο Θεό έχει διατηρηθεί, και μάλιστα ο λαός Ισραήλ ξέρουμε ότι είχε αυστηρές ηθικές απαιτήσεις, απαγόρευση λατρείας ειδώλων, και όλα αυτά δηλαδή έρχονται σε χτυπητή αντίθεση με μια λατρεία ειδώλων των αρχαίων λαών που είναι πραγματικά εξαχρεωτική, με άσκηση διάφορων ιερατικών καθηκόντων και άλλες περίεργες συνήθειες των γειτονικών λαών του Ισραήλ.
Όμως να πω κάτι, Ανέστη μου, εδώ μιλάμε προτού ακόμα παρουσιαστεί ο λαός Ισραήλ. Εδώ μιλάμε για μία φάση πριν τον κατακλυσμό.
Όταν όμως καταγραφήκανε και γράφτηκε, αρχίζει να γράφεται η Πεντάτευχος, υπήρχε συγκροτημένος ο λαός Ισραήλ.
Λοιπόν, εδώ λοιπόν να το δούμε. Η Πεντάτευχος, η οποία είναι η Γένεση, η Έξοδος, στο Λεβιτικό, η Αριθμή και το Δευτερονόμιο, λέει μέσα ότι ο πιο πιθανός συγγραφέας είναι ο Μωυσής. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο τίθεται και το οποίο εκφράζουν πολύ κριτική της Παλαιάς Διαθήκης είναι ότι η γραφή αναπτύχθηκε μετά τον Μωυσή. Και αυτό ήταν σαν ισχυρισμός. Βέβαια, πώς κατέπεσε αυτός ο ισχυρισμός? Πρώτα απ' όλα κατέπεσε αναλύοντας τα ιερογλυφικά. Τα ιερογλυφικά ήταν η ιερή γλώσσα των Αιγυπτίων, υπήρχε βέβαια και η δημοτική στα ιερογλυφικά των Αιγυπτίων, και υπήρχε και η σφινοειδής γραφή που ήταν η γλώσσα των
Βαβυλωνίων.
Λοιπόν, αποδείχτηκε, γιατί με φοβερές συμπτώσεις αρχαιολογικές βρέθηκε το κλειδί για να ξεκλειδωθούν αυτές οι γλώσσες, ότι πριν από το Μωυσή, ο οποίος είναι το 1500 π.Χ., υπήρχε γραφή. Όμως το ερώτημα τώρα που τίθεται είναι, πριν από τον κατακλυσμό υπήρχε γραφή, και ποια ήταν αυτή? Διότι είναι μερικοί που λένε, εντάξει, μας λες και πολύ ωραία ότι το Ενούμα Έλλης είναι ένας χονδροειδής πολυθεϊστικός μύθος, ο οποίος δεν αντέχει σε καμία κριτική, είναι ασαφής, είναι χονδροειδής, εντάξει. Όμως ας πάρουμε τη γένεση. Μιλάει για γεγονότα πριν από τον κατακλυσμό. Πριν τον κατακλυσμό υπήρχε γραφή ώστε να υπάρχει ιστορική συνέχεια από γραφή? Ή απλώς είναι μία μεταφορά παραδόσεως από στόμα σε στόμα, η οποία ήρθε μεταλλαγμένη? Άρα λοιπόν το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι, υπάρχουν αρχαιολογικές αναφορές ότι πράγματι πριν πριν τον κατακλυσμό υπήρχε γραφή?
Θα θέλαμε εδώ πέρα να πούμε για τις δύο περίφημες φραγίδες.
Ακριβώς.
Δεν ξέρω αν κάποιος έτσι αγαπητός έχει περισσότερες πληροφορίες. Η μία σφραγίδα έτσι δείχνει πολύ ωραία ένα φίδι, ναι, ένα δέντρο, δύο γυμνούς άνθρωπους και ένα φίδι. Και μία άλλη σφραγίδα επίσης, οι οποίες χρονολογούνται από εκείνη την εποχή, δείχνουν δύο άνθρωπους, ένα φίδι να τους ακολουθεί και ένα χέρι που δείχνει προς τα έξω. Και είναι πολύ ωραίες αναπαραστάσεις, βέβαια της βιβλικής ας πούμε αφήγησης των πρώτων τριών κεφαλαίων, οι οποίες ήταν σε μια πρότυπη θα λέγαμε γραφή, σαν σφραγίδες, χαρακτική, και ήταν θα λέγαμε ο πατέρας της σύγχρονης γραφής.
Ακριβώς. Η πρώτη γνώση και αναφορά της γραφής ήταν όταν ο Θεός έβαλε τη σφραγίδα του, το σημείο επί του Κάιν. Έβαλε, λέει, σημείον εις αυτόν ο Θεός. Και αυτή ήταν η πρώτη ιδέα, ότι μπορούσε ένα σημείο πάνω σε ένα πρόσωπο, πάνω σε ένα λίθινο, σε μια πέτρα, πάνω σε ένα τούβλο πύλινο, να αποτελέσει ένα μήνυμα. Και υπάρχουν αυτές οι σφραγίδες στις οποίες αναφέρθηκε ο Δημήτρης, οι οποίες φανερώνουν, η πρώτη γραφή ήταν, όπως λέγεται, επιγραφική απεικόνησης. Δηλαδή υπήρχαν σφραγίδες από την εποχή πρώτου κατακλυσμού. Και πώς αποδεικνύεται ότι ήταν πρώτου κατακλυσμού? Οι μεγάλες ανασκαφές που γίνανε στη Μεσοποταμία, οι αρχαιολόγοι μετά το 1811, είδανε καθώς σκάβανε, και είναι ενδιαφέρον επίσης να πούμε και πώς γινόντουσαν οι πρώτες πόλεις, για να καταλάβουμε, να μπούμε στο νόημα, πώς παρουσιάστηκαν οι γύλωθοι. Αλλά εδώ να κάνω μια παρένθεση, ότι καθώς σκάβανε προς τα κάτω και βρίσκανε τις διάφορες πόλεις και πήγαιναν όλο και προς τα πίσω, είδανε ότι υπήρχε ένα στρώμα το οποίο ήταν σε όλη την περιοχή της Μεσοποταμίας, δηλαδή σε μια έκταση η οποία ήταν πάνω από 400 χιλιόμετρα μήκος και 180 χιλιόμετρα πλάτος, η οποία ήταν γύρω στα 3 μέτρα από πυκτή ύλη, την οποία δεν μπορούσαν να εξηγήσουν. Μετά καταλάβανε ότι πρέπει να ήταν η περιοχή, ήταν δηλαδή το αποτύπωμα του κατακλυσμού. Κάτω λοιπόν από το προκατακλυσμίο αυτό στρώμα, το κατακλυσμίο στρώμα, υπήρχαν αναφορές, υπήρχαν ευρήματα επιγραφών τέτοιων απεικονίσεων, αυτές που ανέφερε και ο Δημήτρης, αλλά και επιγραφές οι οποίες μιλάγανε συνοπτικά. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα σημείο να σήμαινε 10 λέξεις μαζί. Δεν είχαν ακόμη αναπτυχθεί τα γράμματα. Υπήρχε όμως γραφή. Και φανερώνεται από εκεί πέρα ότι πράγματι δεν ήταν μόνο η παράδοση, αλλά υπήρχε και η γραπτή παράδοση. Υπάρχει μάλιστα μια βαβυλωνιακή αναφορά ότι ο βαβυλωνιακός Νόε, αφού έγραψε πάνω σε τούβλα την αναφορά της πρώτου κατακλυσμού εποχής, της έκρυψε σε μια εποχή, σε μια ιερή πόλη, η οποία μετά ανακαλύφθηκε. Αλλά έχει σημασία επίσης να δούμε και πώς γινόντουσαν οι πόλεις, οι πρώτες πόλεις, για να καταλάβουμε και πώς είναι και η αρχαιολογία. Φτάνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, νομίζω ότι έχουμε ένα λεπτό. Όταν χτίζαν τις πρώτες πόλεις, αρχίζαν και τις σκάβανε, εν πάση περιπτώσει, να χτίσουν το σπίτι, τα μπάζα τα βγάζανε στο δρόμο έξω, ο οποίος δρόμος ανέβαινε όλο και περισσότερο. Και το σπίτι το φτιάχνανε έτσι ώστε να φτάσει τελικά στο ύψος του υπερυψωμένου δρόμου. Όταν αργότερα εγκαταλείπανε την περιοχή όπου είχε χτιστεί αυτή η πόλη, δηλαδή το οίκημα, έφτανε στην περιοχή του δρόμου, στο ύψος του δρόμου. Και εκεί σκέφτηκα ότι αυτοί είχαν βρει τα γεωθερμικά σπίτια. Δηλαδή αντί τα σπίτια να είναι πάνω από το δρόμο, ήταν κάτω από το δρόμο και το ύψος έφτανε στο πάνω μέρος. Όταν λοιπόν έφευγαν και το εγκαταλείπανε, ερχόταν μετά από καιρό κάποιος άλλος λαός να κατοικήσει στην περιοχή, απλώς ισοπεδώνανε την προηγούμενη πόλη και χτίσανε πάνω
στο οίκημα.
Και φεύγανε εκείνοι και έρχονταν άλλοι. Και ούτω καθεξής. Και στο τέλος, όταν φεύγαν όλοι από την περιοχή εκείνη γιατί άλλαζε ο εμπορικός δρόμος ή κάτι άλλο, πέφταν οι βροχές, έρχονταν η άμμος από τις αμμοθύελες και σχηματιζόταν οι λεγόμενοι γύλοφοι. Όταν λοιπόν οι αρχαιολόγοι γύρω στο 1800 άρχισαν και ενδιαφερόντουσαν για αυτές τις ανακαλύψεις, βλέπαν τους γύλοφους και καταλάβαιναν ότι εκεί πέρα από κάτω υπήρχαν πόλεις και πράγματι άρχισαν και σκάβανε. Και βρίσκανε τις διάφορες πόλεις οι οποίες είχαν μέσα επιγραφές τούβλα, χιλιάδες κομμάτια από τούβλα τα οποία είχαν πάνω επιγραφές. Και καθώς κατεβαίνανε προς τα κάτω, πηγαίνανε όλο και πιο πίσω στην ιστορία. Μέχρι που είχαμε και προκατακλυσμιαία ευρήματα, γιατί είδαμε στην περιοχή εκείνη ότι υπήρχε το στρώμα του κατακλυσμού. Άρα λοιπόν υπήρχαν ευρήματα πρώτου κατακλυσμού, οι οποίες ήταν κυρίως επιγραφικές απεικονίσεις. Βέβαια, σύγχρονα με τον Άβραμ, έχουμε ήδη τη σφινοειδή γραφή των Ασσυρίων, έχουμε ανάπτυξη του κώδικα του Χαμουραμπή, ο οποίος είναι περίπου σύγχρονος με τον Άβραμ. Δηλαδή υπήρχε ήδη σημαντική γραφή. Ξέρουμε σήμερα δηλαδή ότι κανείς δεν αμφισβητεί ότι όταν ο Μωυσής έγραψε υπήρχε η γραφή. Όταν λέει το 1500 μετά Χριστό γράφτηκε η γένεση, η έξοδος, το Λεβιτικό, η αριθμή, το Δευτερονόμιο, υπήρχε πλέον η γραφή, διότι είχαν πλέον εξηγήσει τη σφινοειδή και τα ιερογλυφικά. Όμως εδώ φτάνουμε περίπου στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε και για τα τηλεφωνήματά σας. Θα αρχίσουμε να τα διαβάζουμε σε λίγο. 210-523-5030 και 210-523-5025 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Όπως είπαμε, το email μας είναι science, που σημαίνει επιστήμη, papakichristianity.gr. Θα ακούσουμε πάλι έναν ύμνο και θα συνεχίσουμε με το υπόλοιπο μέρος.